Radio Beograd 1.
Na talasima Radio Beograda 1 na putovanje do ugla sa vama će noćas krenuti ton majstor Miša Milanov, muzička urednica Nataša Mančić, a moje ime je Hana Gadomski. Drugi sat emisije pripremila je Tanja Gajović. Nižu se oktobarski dani bogati raznovrsnim kulturnim sadržajima. Od ugla do ugla možemo posjetiti izložbe, otići na predstave, koncerte, filmske projekcije, radionice, književne večeri, a ove sedmice i na 34. Beogradski jazz festival, 63. Međunarodni Beogradski sajam knjiga ili na veliku grupnu izložbu Likovni susreti u kući kralja Petra I. u Beogradu. Iza jednog zemunskog ugla na sceni mikrokulturnog centra Kombinat u subotu 20. oktobra izvedena je zanimljiva predstava. Naši noćašnji sagovornici su glumci Janko Cekić i Nebojša Rako, autori dinamične, tragikomične, a nadasve nadahnuto odigrane duodrame Uverenje, rađene po tekstovima Strah od smrti Hrvoja Kovačevića i Idiot Muze Pavlove. Saznaćemo nešto više o radu na toj predstavi, igranjima u različitim prostorima, ali i o Jankovoj i Nebojšinoj posvećenosti svom pozivu glumi. Čućemo i kad će biti sljedeće izvođenje Uverenja, koje je na redovnom repertuaru Akademskog pozorišta Branko Krsmanović u Beogradu i Mikrokulturnog centra Kombinat u Zemunu. Kako ste došli na ideju da napravite ovu predstavu i kako ste uklapali tekstove po kojima ste radili?
Pa, s obzirom da se Nebojša ja poznajem još sa akademije, sa studiranja, od uvek nam je negde bilo želja da radimo zajedno. I sad kako za sada, s obzirom da smo na početku profesionalnog rada, nam se nije ukazala prilika da to obavimo negde u nekom institucionalnom pozorištu, iščitavajući razne tekstove, prvenstveno tekst Strah od smrti Hrvoja Kovačevića, smo došli na ideju čak i zašto ovo ne bismo radili zajedno. Hrvoje Kovačević je inače čovjek koji je profesor na antropologiji na Zagrebačkom sveučilištu i kontaktirali smo ga mailom, on nam je blanko dao autorska prava, što je retkost danas da se neko odrekne da podrži mlade ljude u nekim njihovim idejama. Mi smo došli na ideju da to uradimo i jednostavno smo malo skratili taj tekst i pridodali nešto što smo davno želeli da radimo, to je Idiot od Muze Pavlove, koji se savršeno nekako, da tako kažem, nalepio i kao da se ni ne oseti razlika prelaska iz jednog u drugi tekst. I to je, što možemo se pohvalimo, naš autorski projekat koji smo mi napravili za, koliko je bilo, negde oko 30, možda malo jače proba.
tako nešto.
Da, koje smo radili u Akademskom pozorištu Krsmanac, gde smo takođe pored kulturnog centra Kombinat na redovnom repertoaru. I jako smo to, kako da kažem, predano radili, jer verovatno postoji ta neka veća, možda grešim, ali želje i htenje kada je nešto vaše, kako da kažem, da ne zvučim ono patetično kao neki muzičari, sve moje pesme su moje deca, ali verovatno to nešto što ste vi od početka do kraja stvorili, nekako smo u tome i jako smo se predano bavili u toku celog procesa, pa i sada u toku igranja, evo, Nebojša me večeras podsjetio ono, ajde kažem tako, jubilarno 10. igranje ove predstave.
Slušajte emisiju Putovanje do ugla Radio Beograda 1. Naši sagovornici su glumci Nebojša Rako i Janko Cekić. Predstava je i glumački vrlo zahtevna. Vi se ozbiljno dajete i u tom smislu vi žestoko prebacujete rampu sa tim situacijama, stanjima, emocijama koje ste izvukli iz likova svojih. Kako je izgledao rad na tome? Gotovo što, koliko shvatam, vi ste i režirali sami
da,
to.
Da. Mislim, proces u suštini je bio, kod Janka smo se našli, mislim da smo 10 dana radili na tome da očistimo tekst, prvo od Hrvoje, pa onda nađemo, od Hrvoje, ja, pardon, pa da nađemo sad moment kad bi se muza Pavlova uključila, tako da smo bukvalno imali čitajući proba 10 dana, da tako kažemo, i onda smo već u tom momentu bili u dogovoru sa Krsmancom da odradimo probe tamo i da tamo izađemo kao premijerno. Tako da smo na kraju, šta si rekao, 30 proba ako smo imali, što je ono...
Pa to je neki prosek.
Prosek, da, ali nismo sad nešto, da kažemo, to 2-3 meseca radili ili nemam pojma. I super je bilo zato što smo, ne znam, meni je bio super proces zato što smo samo došli, ok, ja imam ideju za ovu scenu, ja imam ovu, probali smo kroz improvizaciju, najviše došlo ideja kroz improvizaciju. I onda smo prosto kroz taj neki tok shvatili, ok, moj lik je takav, moj lik je onakav, pa smo u nekako usputno, neću da kažem, da smo na početku rekli, ej, biografija mog lika je ova, biografija je ovakva, nego smo u toku procesa, mislim da shvatali kakvi su naši likovi. Što je bilo super, ne znam, drugačije, zato što ja nisam bio naviknut na taj proces, nego drugačije su mi se onda rađale ideje, Janku isto, tako da i nije bilo teško, stvarno smo se brzo dogovarali šta mislim da bi moglo da ide, šta bi se očistilo, nekako slično smo razmišljali u kom pravcu da ide cela predstava i onda su došli neke kolege da nas pogledaju, naravno, pa sada svako kaže svoj sud, šta je dobro, šta je loše, gde ga spusti, gde ga povećaju, šta god. Čak pa smo zvali da se zahvalimo.
Da, se zahvalimo Bodi Vinkoviću, kolegi koji je odvojio vreme i tri probe nas je one progone pred samu premijeru pogledao i imao da nam kaže, čovjek sa iskustvom naravno i sa renomeom, da nam kaže neke svoje sugestije koje su nam jako pomogli i to podigle na jedan viši nivo. A što se tiče likova i uopšte toga kako smo do toga došli, ja samo se vodim tim da kada se nešto radi iskreno, da ne može da bude fake. Nikada ne može biti fake, zato što smo ono celokupnog sebe dali u to i sve što smo u tom datom momentu dok smo radili mogli, znali, mi smo uložili sve u to i onda se mi nadamo da je to makar negde rezultiralo kod publike i kod samih nas, jer kada negde, ono što se kaže, pošteno uradite posao, to onda i daje neki vama rezultata i najdraže nam je kada vidimo da su ljudi, kada izađu sa predstave, uvek imaju dosta nekih pitanja i makar je to poenta danas u svetu kada se, pogotovo na našem tržištu, dosta rade komercijalne stvari, daleko od toga da sada, da izrazim taj žargonski izraz, pljujem po tome, ne, daleko od toga, ali makar smo ispunili neki cilj, a to je da jedna osoba u publici se zapita šta nakon ove predstave, šta i kako, koja je neka poenta, koja je svrha života, da li je on stvarno idiot ili nije, da li sistem od njega pravi idiota ili ne, da li vama treba zapravo potvrda od neke institucije da vi niste idiot, da li smo došli do takvog vremena i da li nas sistem koji svuda u svetu znamo kakav je, da li nas pravi time da nam treba potvrda za sve. Eto, makar jednog čovjeka u publici, ako nateramo da, po znacima navoda, nateramo da se zamisli na to, mislim da smo uspeli.
S te strane, mislim da se lepo, recimo, uklopilo baš to, ta dva teksta nekako, zato što počinjemo i stvarno jedna racionalna situacija gde čovjek sa nekim, jel te, problemom dolazi kod nekoga da ga, da mu pomogne da ga reši, a onda to nekako sve gradira do potpuno neke apsurdne varijante. I tu i sad to što kaže Janko, tu je taj moment da se svi pitamo ko je tu idiot, ko je u pravu, ko nije u pravu, ko pije, ko plaće, bukvalno to. Tako da mi iz te strane su se baš tekstovi super poklopili i nekako dopunjuju se, iako su potpuno različiti žanrovi, potpuno drugi pisci naravno, i mislim da je stvarno lepo isklopljeno u stvari. Tako da ja sam baš srećan što kako smo tekst nekako izvukli iz svega.
svima nam se desilo da se zaglavimo u birokratskom sistemu i da se pitamo ko je ovde lud i da osetimo nemoć i da prosto shvatimo da ne možemo da dopremo do one osobe sa druge strane šaltera, stola, čega god, osobe i sistema, a ljudi smo, nekako ta nemoć je nešto što svi delimo.
Pa, to je nešto što, ajde kažemo, razumevanja, to je opet ključ vašeg razmišljanja, kako kad ustanete ujutru, da li ćete da dozvolite, kad odete, ne znam, ujutru u prodavnicu da kupite osnovne potrepštine, da li ćete da dozvolite ako je, recimo, prodavac nervozan zbog nekih svojih privatnih stvari, da li zbog plate, da li zbog problema u kući, ljubavnog života, čega god, nije bitno, da li ćete vi da dozvolite da njegova nervoza utiče na vas, to je vaše lično, ne ćete samo nasmejati se na to, ne cinično i posprdno, nego iskulirati, što bi rekli mi, i nastaviti dalje, da ne dozvolite da to utiče na vas. E, samo je to bitno da ljudi malo više slušaju jedni druge, šta ko ima da kaže. I to je to. Mislim da bi manje problema bilo. Nadam se da ne zvučim kao Miss Univerzuma koja daje svoju izjavu, ali...
Miru
svetu, ali to je to. Samo da se osvesti to u nama, da čujemo jedni drugi. Eto, ništa više, samo da čujemo. Ne moramo da razumemo, bilo bi poželjno, ali samo da čujemo. To je sve.
Thank you.
Ovo je putovanje do ugla na talasima Radio Beograda 1. O predstavi Uverenje govore glumci Janko Cekić i Nebojša Rako.
Pomenula si da ljudi postavljaju pitanja. Da. Šta vas najčešće pitaju posle predstave?
Pa najčešće pitaju da li on, ajde krenemo od toga, da li on zapravo stvarni dio, da li on lud, da tako kažem, kako pitaju, ili ne, ili je doktor lud ili ne, ko je zapravo ovde lud, to su neka od pitanja, ali
mislim da to ostavljamo nekako uvek otvoreno razmišljanje, zato što fakat ono razmišljaš, to što si rekao, ideš u prodavnicu pa te iznervira prodavac, ali ti to dozvoliš, ideš kući onda posle toga i sad ti si malo razmisliš da je trebalo nešto da mu kažem i on ispravno rekao, ne, više ne znaš, izluđen si potpuno. Tako da ja mislim da nikad ne dajemo konkretan odgovor, a i u predstavi uopšte ne odigramo tako da bude konkretan odgovor, nego prosto svako nek za sebe razmisli ko je njegov good guy, bad guy, nebitno je, ko je idiot, ko je normalan. Tako da meni je okej da bude ta na neki način otvoren kraj u razmišljanju, nije dorečeno u tom smislu, zato što ja na kraju dana ne znam za pola stvari da li sam ispravno uradio ili sam postupio kao idiot.
Da se to tako... jeste uloga pozorišta da postavlja pitanja, ne da daje odgovore, nego da, upravo od svakog čoveka, svakog pojedinca, svakog čoveka iz publike, motiviše, da ne koristim reč natera, nego motiviše da on razmišlja da li je ovo trebalo da bude ili ovo trebalo da bude. Eto. Da. Samo to.
Da, da, da.
Samo da čovek zapravo shvati da treba da razmišlja, a ne da je šraf u sistemu ili šta god.
Interesantno kako ljudi razmišljaju, svaki put neko dođe sa drugom nekom vizijom, ne znam, i na momente čak ti, meni lično nekad otvorilo kočoke, može i tako da se posmatra predstav, pošto ima, ne znam, ja sam do sad čuo sigurno jedno 3-4-5 verzija gde su ljudi rekli, ja mislim da to tako, ovo je drugačije, i onda mi je bilo, okej, može i tako da se čita, ja ne čitam, ili Janko ne čita, nebitno je, ali on je shvatio to tako, što je super, i onda se malo pohvalim, imamo više slojnu predstavu, tako. Tako da meni je drago što ljudi u stvari dođu sa nekim feedbackom, meni je to super kad dođu posle nastupa i kažu neko svoje mišljenje, zato su super ovako neki ambijenti kao što je kombinat, kao što je krsmanac, gde je sve tako nekako
intimno,
malo je, znaš, ti si sedela tu, ne znam, u prvom redu, ja tebe vidim, osjećam da si tu, čujem kad se neko, ne znam, kad se nasmeje, kad zeva, nebitno je, mislim, malo je zevanja, da kažemo. Ali i dobro je s te strane, zato što već tu odmah postavimo taj neki odnos da smo vrlo friendly u tom smislu da posle predstave slobodno dođi, kaže svoje, ako ti se ne dopada isto, slobodno. Tako da meni je vrhunski da stvarno možemo da igramo duo komedije u suštini i može da se igra ovakvi neki mali alternativni prostori. I treba ovakvi mali alternativni prostori da postoje u ovom gradu i što mi je drago što sve više i više i više se otvaraju takvi alternativni prostori. Tako da mislim da je cilj nekako na kraju dana da ti za tu grupu ljudi koja možda nije za 500, ih nema u publici u redu, ali tih 10, 20, 30, koliko nebitno je, osetete. Upravo te osetete baš zbog toga što su tu na 500.
Svi imaju to je redkost, imate tu privilegiju da budete na metar jednog od glumaca i da bukvalno da imate taj utisak, tu iluziju koju pozoriš i treba da prenese, da budete u tom prostoru, da imate taj utisak da ste tu sa njima, da prisustvujete, da vas usisam, vučem u to da prisustvujete tu, da ste i vi...
I mi smo u ordinaciji sa vama.
Tako je, da vi poželite u trenutak, pa možda i meni treba neko uverenje.
Na neki način se razvija taj četvrti zid, što je super.
Da.
A i drugo, ne znam, nas nabija nekim drugim adrenalinom, stvarno nekako drugačije se, nije, kažem, ta scena 500 ljudi, nego tu su. Onda je kao potpuno drugi osjećaj.
Jeste igrali na nekoj sceni koja više liči na klasičnu scenu?
Pa na gostovanjem u Beogradu ne, ali smo gostovali u
Paraćinu. Gostovali smo širom Srbije. To je bilo poslednje, da, Paraćin je bilo to poslednje, to kulturno leto, ali to su uglavnom domovi kulture, pozorišne scene koje primaju od 300 pa najviše mesta.
Ali tamo moglo da se igra?
Da.
I tamo je predstava savršeno funkcionisala. Tako da meni je bilo i to neki opet drugačiji način. S tim što su ljudi možda malo tamo zadržani, ne znam, sad meni delovalo kao da ja su malo...
Malo su možda više reagovali na neke druge stvari, možda je više prihvaćeno, verovatno zbog količine ljudi kao komedija, ne kao tragikomedija sa nekim podvučanim znakom pitanja na nekoga iz publike, jer jednostavno ljudi, to je ta, da kažem, psihologija mase, da se ljudi u gde veći broj ljudi opuste, pa onda slobodnije reaguju nego kada je neki intimni prostor, pa onda malo možda je moja reakcija neprimerena ili ne znam ja šta, pa su onda malo suzdržani i više su fokusirani na priču i na odnose šta se dešava, nego što je kada je veći broj ljudi, pa onda neki put imamo utisak, pa mi smo odigrali, ovo je komedija.
Da. Rađaju se novi momenti.
Da.
To je meni super, kad uvek neko...
Što živi predstavlja.
Potpuno, da, nekad se ljudi smeju na potpuno neki moment gde se nikad nisu smejali do sada, onda ti otvora potpuno neke druge mogućnosti. I to je ono što, kažem, daje ti čar predstave, ne samo naše, generalno. To je to, mislim, predstave tu zbog publike, na kraju predstave ne bi postojala da nema publike. Tako da, meni je drago uvek kad da li igramo u velikoj sali ili to malo nešto alternativno, samo da su ljudi na kraju srećni da nam nešto kažu.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Putovanje do ugla. Naš sagovornik je glumac Nebojša Rako.
Imam pitanje koje se tiče tvog lika Nebojša, psihijatra. Nekako je kod mene izazvao osjećanje kako je divan ovaj psihijatar. Ako bih morala da idem kod psihijatra, baš bih volela da dođem kod jednog takvog, kako je tako staložen, strpljiv, sve. Naravno, posle se priča razvija, pa se i likovi preobraze u nekom trenutku. Ali me je zanimalo od samog početka, dok si radio na liku, da li si istraživao, da li si možda imao neki uzor za ponašanje tog psihijatra, eto, da on baš tako izgleda na kraju?
Imao sam u glavi jednog čoveka, s tim da što on nije psihijatar, on je psiholog. Jednom sećam se, za vreme studija, radili smo jednu predstavu, sad išao sam kod njega da ga pitam, pošto sam igrao klinca beskućnika, i znam da on radio sa tom decom koja su isto ono, bez roditelja, koji su po domovima, i htio sam samo čisto da ga pitam kakva su to deca, kako se ponašaju, tako, povodom toga sam išao. I on mi je sve to nekako vrlo opušteno objašnjavao, a to su vrlo teške priče, ali je to nekako vrlo smirano govorio i to mi je bilo u glavi kao, ok, zanimljivo je to nekako kako on doživljava sve te stvari. I to kad smo krenuli da radimo, njega sam se setio i to mi je bila, da kažemo, baza. Stvarno, ono, nisam napravio čistu direktnu sliku njega ili šta god, nego krenuli smo s tim smirenim, ali onda u toku procesa smo nešto dodavali, svašta nešto, pa čak u jednom momentu je on bio previše agresivan, pa nervozan, pa se kreto, pa imao neke gestikulacije koje nisu išle u taj lik, tako da sam tu malo, da kažemo, pogrešio, ali sam ga onda opet vratio na tog smirenog nekako čoveka i shvatili smo da to super kontra od onoga što je Janko, i to treba, zato što kad smo radili, kažem, to da sam ja jak i da je on jak, to onda pada u vodu sve i bezvezno me izgleda. A u suštini, ako sam ja smiran, a on se potresa, a ja ne pokazujem to, tu dolazi sad do toga da li, da se pitaš, dobro, duhovito ili tragično, nekako, sad kolebamo se. Tako da, mislim da je bitno pre svega kroz odnos, a to smo, kažem, ponavljam, nekako došli naravno kroz proces, a najviše kroz improvizacije. Pa je sad ono bilo, Janko rekao je, ono si prošli put na probi uradi ponovno. I onda iz nekih sitnih momenata, gde recimo stalno ponavljam da, pa su se rodile neke nove ideje, da se opet nekako, da bude to neki njegov ono trik, da kažemo, ili njegova fora, da tako glupo se izrazim. Tako da, kažem, nisam startovao ani Janku, pretpostavljam nismo startovali, ok, pišemo sad biografije naših likova, to što je sasvim legitimno i to volim isto da radim, nego smo potpuno krenuli u proces i kroz neke ideje koje nam se rađaju, da li kući, da li u momentu dok smo na sceni, da to nekako koristimo i da sad vagamo šta može, šta ne može. S te strane, onda smo samo sklapali i to je to što vidite danas. Mislim, super je bilo s te strane taj proces. Vrlo prijateljski je bilo nekako.
Pa imali smo potpuno slobodu.
Da, to je bio, mislim da je jedan od top 3 najpoštenija procesa koji sam imao u životu. Iako je bilo malo ono zgup, mesec dana probe i to je baš malo, ali smo svaki dan radili
intenzivno
3-4 sata, nekad 5, nebitno je, noću, danju, kad god, pošto jel te snalazimo se štapom i kanapom, ali je bilo na kraju, dođeš kući ispunjen, nekako, ovo sam dobro radio, pa razmišljam šta bi sledeće mogao da uradi, pa sled dođeš na probu i samo pričamo, samo kroz priču, i to je bilo bitno, zato što ja i on tu pričamo, pa ako sad mi naše privatno, da kažemo, energetski ne prenesemo na ovo, onda sve pada u vodu. Nije, ne, bit će fake. A mislim da ovdje nije fake. Barem ja ne osjećam da je fake.
Walking down the levee with my head hanging low, looking for my mama, but she ain't here no more. Baby, you don't know, you don't know my mind. When you see me laughing, I'm laughing just to keep on crying. She won't cook my dinner, won't wash my clothes, won't do nothing but walk the road. Baby, you don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep on crying.
kitchen getting sweet, Papa told baby you don't know. You don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. Think my baby's too good to die. Sometimes I think she should be buried alive. Baby, you don't know. You don't know my mind. When you see me laughing, I'm laughing just to keep from crying. I wish I had a nickel. I wish I had a dime. I wish I hadn't given myself a bad woman's time. Baby, you don't know. You don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. What you gonna done? You got my money, now you broke and run. Baby, you don't know. You don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. You made me get mad and you made me get sad. The going gets tougher than you ain't never had. Baby, you don't know. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. When you see me laughing, laughing just to keep from crying.
Ovo je Putovanje do ugla, Radio Beograda 1. Naši sagovornici su glumci Janko Cekić i Nebojša Rako.
Prvi put gledam, tako da sam baš bila pod utiskom sve vreme.
Pa to nam je najveći kompliment, da ljudi imaju taj utisak nakon odigrane predstave.
Publika zaslužuje da bude sve vreme puf.
Da.
Mislim, to je neko, kako da vam kažem, individualna i profesionalna stvar. Kad kažem individualna, mislim na svakog od nas ko se bavi glumom, pa ću sada citirati neke starije kolege kada kažu da ne možemo da se nazovemo umetnicima, s pravom, da se to dešava nekoliko puta u životu, da konkretno citiram stare kolegu Irfana Mensura koji kaže da je gluma kao neka, recimo, ruka koja se spušta od uzgore, pa sad da li ćete vi uhvatiti za prst, rukovati se sa njom ili ćete samo pomilovati, to su ti neki blistavi momenti. Ali ono što svako ko plati kartu i dođe u pozorište, a to je, zaslužuje da dobije apsolutno više od 100% nas. Nikoga ne treba da interesuje šta smo mi imali toku tog dana ili tako dalje. Oni su došli da pogledaju predstavu i to je deo našeg posla. Tako da, mislim, kada kažem posla, ne volim tu reč da upotrebljavam za to čime se bavim, zato što prvenstveno nas što je povuklo ka tome, to je neopisiva ljubav prema tome, ali s obzirom da živimo od toga i to je, da nam je to zanimanje, onda ajde da kažemo tu i tu za mene ružnu reč posao.
Jeste, da. Što, kad kažeš posao, znači da ne uživaš u tome, a ovo nemam pojma. Ja imam neko osjećaj kao da smo ono, ljudi koji imamo tu privilegiju stvarno da se bavimo nečim što ideš presrećan na taj posao. Baš ono, je da čekaš da se baviš tim poslom, a nije ono kao, ne znam, 7 do 3 ili kako je god.
A daleko si nesrećan dok radiš, dok ne dođeš do tih rešenja si vjerovatno nesrećan i nesrećan si kada nemaš, što si ti iskoristio tu reč, feedback, tu povratnu informaciju od strane publike ili kada ti sam nisi zadovoljan. Uvek se to, zato i postoji to školovanje, da mi držimo predstavu na jednom nivou, pa sad kojeg smo profesionalci, a jesmo, postoje te sitne oscilacije kada je neki put bolje, pa prošli put je bila bolja predstava u odnosu na prethodnu i tako dalje, ali držimo neki nivo samim subjektivnim osjećajem, mi znamo kako smo odigrali, tako da čak i kada dođe nakon toga publika i potopše vas po ramenu kao jao, sjajan si bio, super, jao, kako ovo, kako ono, a ti nisi možda bio na nivou prethodnog igranja, ti sam negde sam sa sobom znaš, pa moglo je mnogo, mnogo, mnogo bolje.
Nikad ne kažeš nam.
Da.
Ali je... dobro, u tom trenutku je to bio maksimum.
Tako
i
je,
to je sa pozorištem tako jer je živo.
Tako i... je, zato je pozorište za mene jedna neprocenjiva stvar, zato što se to rađa i dešava u momentu zajedno sa tim ljudima koji su prisutni. Da ima nekako je živi i diše i glumci i publika, to je nešto nevjerovatno i to postoji više od, ne znam, da sada ne budem, da ne lupetam, više od 2000 i više godina iz antičke Grčke i dalje postoji to da ljudi dolaze i da žive sa tim, da gledaju neke ljude na sceni kako se nešto stvara. I mislim da to nikada neće nestati, iako sada postoje drugačiji mediji i tako dalje, ali...
Ali živ kontakt ništa ne može da zameni.
Apsolutno, apsolutno. Naravno. How many times have you heard someone say, if I had his money, I could do things my way. But little they know that it's so hard to find one rich man in 10 with a satisfied mind. Once I was winning in fortune and fame, everything that I dreamed for to get a start in life's game. Then suddenly it happened, I lost every dime. But I'm richer by far with a satisfied mind. Money can't buy back your youth when you're old, or a friend when you're lonely, or a love that's grown cold. The wealthiest person is a pauper at times, compared to the man with a satisfied mind. When life has ended and my time has run out, my friends and my loved ones believe there's no doubt. But there's one thing for certain, when it comes my time, I'll leave this old world with a satisfied mind. How many times have you heard someone say, if I had his money, I could do things my way. But little they know that it's so hard to find one rich man in 10 with a satisfied mind.
predstava na kraju ima kulminaciju.
Da.
Nećemo odati kakva je, ali je vrlo efektna, tako da svi oni koji budu došli doživeće i to zajedno sa vama koji ste na sceni.
Da, evo samo možemo još da pozovemo publiku, s obzirom da nemam još termine za novembar, ali evo, ukoliko je neko slobodan do 27. oktobra u pozorištu Krsmanac, to je Balkanska 4, prvi sprat, to je
iza hotela Moskva.
Tako je, da, u 20 časova je predstava Uverenje, da dođe da malo razmisle o sebi, svojim problemima, postoje malo da se i slatko i gorko nasmeju, pa da vide gde su oni u ovom svetu, ili što bi rekli, u ovom koordinatnom sistemu.
Gde smo svi?
Tako je, pa naravno. Prvo individualno, pa onda i gde smo globalno.
Sad mislim da moraš da završiš kao Miss Universe, Mir u svetu. Posle te rečenice, ne samo reci Mir u svetu.
Da.
Pa je tako.
No. Ili ima još nešto što biste voleli da kažete, što mislite da je važno za ovo što ste radili?
Pa, jedino što mogu da kažem je to da za mlade ljude, pogotovo za mlade kolege koji su i dalje na akademijama, na studijama, to je da ne odustaju od svojih snova, svojih ciljeva, nego da neki put kada se desi pauza u poslu, da nisu angažovani od strane nekih produkcija što se tiče snimanja ili pozorišta, da ukoliko ih nešto gađa i radi, u smislu, stvarno kada nešto pročitate, ja ovo želim da igram, ja ovo vidim na sceni, da, to treba da se uradi, i da ne odustaju, da ne čekaju da ih neko vuče za rukav, nego da sami se izbore za svoj prostor. Eto, to je sve što bih ja želeo kažem i da poručujem ljudima koji su trenutno na studijama. Eto, to je to.
Veliko hvala.
Hvala vam.
Hvala vama.
Naši sagovornici su bili glumci Janko Cekić i Nebojša Rako, autori duodrame Uverenje po tekstovima Hrvoja Kovačevića i Muze Pavlove, predstave na redovnom repertuaru Akademskog pozorišta Branko Krsmanović u Beogradu i Mikrokulturnog centra Kombinat u Zemunu. Posle vesti u drugom satu Putovanja do ugla na talasima Radio Beograda 1 sa vama će biti Tanja Gajović. Moje ime je Hana Gadomski i želim vam lepo i mirno putovanje kroz noć.
Reči svijeta sačuvao sam za te u pjesmama mojim. Sve nježne riječi svijeta da tebe meni vrate, moja čežnju davna. Sve nježne riječi svijeta za duge puste sate, samoće se boji. Sve nježne riječi svijeta sačuvao sam za te, moja zvijezdo sjajna. Magdalena, Magdalena, moje nebo, moje sunce, moja duga. Magdalena, Magdalena, moja sreća, moja radost, moja tuga. Magdalena, Magdalena, moja ruža, moja nada, moja sudba. Magdalena, Magdalena, moja patnja, moja tajna, moja ljubav. Jo. još te moli Magdalena da se vratiš Magdalena.
Tačno je jedan čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Šampionke sveta, odbojkašice Srbije, stigle su sinoć u Beograd. Na aerodromu Nikola Tesla u njihovu čast avion kojim su doletele iz Moskve dočekan je na pisti vodenim lukom. Zlatnim odbojkašicama danas će ispred Starog dvora biti priređen svečani doček. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je u Kraljevu radove na izgradnji fabrike tekstila Eurotaj, turske Taj grupe, koja će zaposliti ukupno 2.500 ljudi. Fabrika se gradi u Adranima kod Kraljeva, kako je najavljeno, trebalo bi da bude otvorena u aprilu sljedeće godine. Investicija je vredna oko 35 miliona evra. Srbija hoće mir i drugačije odnose u regionu, sve ono što drugima pruža, želi poštovanje za Srbiju onoliko koliko mi poštujemo druge, poručio je lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. Na obeležavanju 10 godina od osnivanja SNS u Kraljevu zahvalio je milionima ljudi koji su imali hrabrost da podrže, kako je rekao, težak, trnovit i hrabar put Srbije u budućnost. Rešenje u vezi s Kosovom nije jedini preduslov na putu Srbije ka Evropskoj uniji. Sprovođenje reformi u oblasti vladavine prava, osnovnih prava i dobrog upravljanja ostaju u srži procesa proširenja, rekao je za Novosti evropski komesar Johannes Hahn. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ističe da je napad na srpske vernike na području opštine Istok još jedno upozorenje kakva bi sudbina zadesila sve srpske svetinje ako bi ostale bez zaštite i još jedan argument protiv militarizacije kosovsko-metohijskih Albanaca. Najava Amerike da će se povući iz sporazuma s Rusijom o kontroli nuklearnog naoružanja izazvala je oštru reakciju Moskve. Odbacujući optužbe o kršenju sporazuma, Rusija takav potez Vašingtona naziva opasnim i ucenjivačkim i preti recipročnim merama. U Beogradu je svečano otvoren 63. Međunarodni sajam knjiga. Sajam pod sloganom Radost čitanja do 28. oktobra okuplja više od 500 domaćih i stranih izlagača. Vreme danas pretežno oblačno, u većini mesta suvo, samo ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od 6 do 10, najviša do 18, u Beogradu do 16 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Non è nel tuo stile lasciarmi così, gridando bambino in fondo a un cortile. non è nel tuo stile. Farmi perdere i giorni, le notti, le sere, davanti ad un bicchiere. Vino amaro, vino amaro. Chi dorme a quest'ora di notte pensieri non ha. Triste sera, vino amaro. La donna cambia letto ma il fiume no. La vita è nelle mani di chi non sente. Ed io faccio l'amore pensando a te. Ma bella come sei, non è nel tuo stile. Col nome che hai, lasciarmi morire in fondo a un cortile. Non farmi soffrire, no, non è nel tuo stile. La donna cambia letto ma il fiume no. Qualcuno canta ancora ma sta morendo. Ed io faccio l'amore pensando a te. E tu cosa mi dai? Vino amaro, vino amaro. Chi dorme a quest'ora di notte pensieri non ha. Triste sera, vino amaro. La donna cambia letto ma il fiume no. La vita è nelle mani di chi non sente. E io faccio l'amore pensando a te. E tu cosa mi dai? Vino amaro.
Jedan sat je i pet minuta na talasima Stira Radio Beograda 1. Dobro vam noć. Ovo je emisija Putovanje do ugla. Nadam se da će vam sledeći sat biti zanimljiv i da ćete pronaći bar po nešto za svoju dušu. Sajam knjiga je otvorio svoja vrata juče za sve one koji u čitanju pronalaze radost, a mi smo noćas pripremili za vas dosta iznenađenja. Zato, ako volite knjigu, ostanite tu gde jeste. Moje ime je Tanja Gajović, a o sebi ove noći govorit će Ljiljana Habjanović-Đurović, najtiražnija srpska književnica. Ona je samo za vas pričala o svojoj karijeri, ali je i otkrila mnogo detalja iz svog života. Priču sa njom počela sam od samog kraja, baš juče. Na radost njenih mnogobrojnih čitalaca pojavila se njena nova knjiga. A šta je rekla o naslovu i sadržaju, poslušajte.
Naslov nove knjige je So zemlji. So zemlji je knjiga koja otkriva kako je Stojan Jovanović iz sela Mrkonjića postao Sveti Vasilije Ostroški čudotvorac. Šta je molio Boga, a šta svoj narod i šta poručuje nama danas. To je knjiga o životu i podvigu jednog izuzetnog čoveka u vremenu stradanja i vere, knjiga o svakodnevnom mučeništvu i neprestanoj žrtvi, knjiga o daru čudotvorenja kao daru Duha Svetog.
Koliko ima autobiografskog u vašem novom romanu?
Nema onih stvari iz mog ličnog života, ali ima dosta razumevanja za sve to što se dešavalo Svetom Vasiliju, upravo zbog toga što su slične prilike i danas. Znači, sve ono protiv čega je morao da se bori Sveti Vasilije, u stvari svi oni protiv kojih je morao da se bori, to su oni protiv kojih i danas mora da se bori srpski narod i zašta mora da se bori srpski narod, tako da u stvari se promenio samo dekor vremena, a sve drugo je ostalo isto. Iskušenja koja je trpeo narod u 17. veku trpi narod i danas. Ja sam dobro razumela to vreme. Što se tiče same ličnosti Svetog Vasilija i nepravdi i progona koje je trpeo, svako od nas je naravno na nekom svom nivou takođe bio žrtva i predrasuda i spletki i podmetanja i progona. Naravno, značaj naših trpljenja u odnosu na trpljenje Svetog Vasilija je srazmeran našoj beznačajnosti u odnosu na veličinu Svetog Vasilija.
Que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance. À l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À moi, à la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons, quelquefois. À moi, au temps que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de baladin, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi, à nous, aux souvenirs que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent surtout, à la santé de cette vieille terre qui s'en fout, à nous, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous, à toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent.
Noćas dobre priče sa nama deli Ljiljana Habjanović-Đurović, a ako želite da dobijete njenu knjigu So zemlji, onda je pravo vreme da okrenete broj 011-322-5299, jer za najbržih dvoje imamo poklon knjigu. Znači broj je 011-322-5299. A u sasvim iskrenom razgovoru koje smo vodile, Ljilja je ispričala ponešto iz svoje prošlosti. Saznaćemo zašto je upisala studije ekonomije i kako je odlučila da napiše svoju prvu knjigu.
Mene su okolnosti naterale da upišem ekonomiju. Moja majka je umrla kad sam imala 12,5 godina, moj otac nas je ostavio kad sam imala 7 godina, tako da sam ja školovala od majčine penzije koja je bila minimalna jer je ona imala 35 godina kad je umrla i od stipendije koju sam dobijala za školovanje. Dakle, ja sam želela da studiram književnost, ali nisam imala nikoga ko bi mi rekao studiraj šta hoćeš dok bude za nas, bit će i za tebe, nego sam morala da odaberem studije koje će da mi obezbede siguran posao i redovnu platu. Te 72. godine, to je vreme stvaranja OUR-a, osnovnih organizacija udruženog rada za one koji ne pamte to vreme, dakle povećala se potreba za brojem ekonomista i nekako je ekonomija bilo vrlo perspektivno zanimanje u smislu da je obezbeđivalo upravo to što je meni trebalo, siguran posao i redovnu platu. I ja ovako nikad u životu nesrećnija nisam bila nego tad kad sam upisala ekonomiju, jer mi se činilo da je to trenutak u kojem moram da se oprostim sa svojim snovima, odnosno da se pomirim sa tim da nikad više neću biti pisac. Pa ja sam prva zaposlenja imala kao ekonomista. Radila sam u banci, radila sam u turizmu i bio je jedan vrlo težak trenutak u mom životu kasnije u kome sam diplomu, znači ne znanje, nego diplomu iz ekonomije mogla da iskoristim na boljitak svoje porodice. Pošto sam ja studirala dugo i mukotrpno, ja sednem da učim i onda počnem da plačem i kažem jao, ja moram da čitam ovo i ovo da učim, a deca na književnosti čitaju romane, i tako sam bila strašno očajna, nisam imala snage da prekinem sa tim, a s druge strane nisam imala snage da sednem da završim taj fakultet i da onda napišem knjigu. Na kraju sam se jednog dana odlučila, prekinula sam učenje, odnosno to držanje knjige u rukama, i sela sam da napišem roman. Napisala sam roman kad sam dobila odgovor od Dragoša Kalajića, koji je bio u to vreme urednik edicije Super roman u književnim novinama, da će knjiga biti objavljena. Ja sam onda shvatila da ipak ništa ne može da me spreče da budem pisac, i sela sam i završila fakultet za pola godine.
Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Oscura, sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor.
Historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal,
que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré.
Es la historia de
Sigurna sam da volite da čitate knjige inspirisane istinitim događajima. E, jedna upravo taka stiže iz izdavačke kuće Eurobook. Napisala je doktorka Bea Usma, a ona nas vraća u 1897. godinu, kada ekspediciju kreće inženjer Andren, a tek 33 godine kasnije nađeni su ostaci njegovog kampa, i to na pustom Glečarskom ostrvu, a tamo je bio i dnevnik. Naravno, neću vam otkriti više, pročitajte ostatak u knjizi Ekspedicija, tajna tragedije na Severnom polu. A mi vas za vas naravno imamo i poklon, dve knjige koje stižu iz izdavačke kuće Eurobook. Jedna od njih je baš i ova. Okrenite 011-322-5299. I sada, sigurna sam još u nešto, da svi mi koji volimo da čitamo, makoliko ne želeli da priznamo, hteli bi da jednoga dana držimo svoju knjigu u rukama. A kako je to prvo iskustvo doživela Ljiljana Habjanović-Đurović? E, čućete to od nje lično.
Izgledalo je veličanstveno, to je bilo upravo pre 30 godina. Moj prvi roman je bio Javna ptica, objavljen je 1988. godine i, verovali ili ne, ja ne pamtim trenutak kad sam tu knjigu prvi put uzela u ruke. Pokušavala sam da se setim baš ovih dana, ne pamtim taj trenutak, čak ne znam ni gde sam ga prvi put uzela u ruke. Valjda je ta količina radosti koja me obuzela, potrla, valjda me ošamutila i potrla sve druge utiske i sva druga sećanja. Pamtim nešto drugo. Pamtim trenutak kad sam prošla Knez Mihajlovom ulicom i onako stidljivo prišla izlogu knjižare Geca Kon i tamo videla među knjigama svojih omiljenih pisaca, videla i svoju knjigu, i tad sam onako sebi rekla, pa ti si zaista pisac. Taj trenutak pamtim i pamtim radost na prvom, dakle svom prvom sajmu knjiga 88. godine, kad su me na štandu izdavača obavestili da je neko ukrao jedan primerak moje knjige. Ja sam bila neopisivo srećna, činilo mi se da se on izložio, jel da, strašnom riziku, i da taj strašni rizik kome se on izložio da bi imao moju knjigu, u stvari na neki način i toj knjizi daje neku dodatnu vrednost. Eto, to su, onda sam knjigu neprestano nosila u tašni. Tašnu sam naravno nosila preko ramena, a donji deo tašne i knjiga bili su pod miškom, i ja sam tako povremeno stezala ruku, onako sva prožeta, dakle, osjećanjem da je tu moja knjiga. Danas mi kradu desetine hiljada knjiga, ne baš tako direktno sa štandama da se i to desi, ali ove desetine hiljada, to su u stvari piratska izdanja. Znači, dan danas se moje knjige piraterišu, ja povremeno na prodajnim mestima pronađem piratska izdanja svojih knjiga. Ponekad mi čitaoci, naravno ne znajući da su piratska izdanja, jer tu su i čitaoci prevareni, donesu da potpišem, ja naravno prepoznam da je to piratsko izdanje, i onda pitam čitaoce, jel možemo da se menjamo, ja vam original, vi meni pirat. I eto, to se tako završi. Bez obzira što znam da je to zato što ljudi vole te knjige i što me to čini srećnom, ipak ta radost nije uporediva sa onom radošću kad je taj nepoznati ukrao moju prvu knjigu.
The first thing every morning and the last thing every night I think of you and all the things you say and do. If only you were here to whisper sweet things to.
I tell you how much I love you and how I'm longing to hold you tight. Yeah, the first thing every morning and the last thing every night. I tell you just how much I love you and how I'm longing to hold you tight. The first thing every morning and the last thing every night.
Mnogi veliki pisci imaju svoje male rituale prilikom pisanja, a mene interesovalo da li ih ima i Ljiljana Habjanović-Đurović.
Od jutra pijem kafu i pispijam onako, naspem punu šolju, ja to zovem duplerica, onu duplu, veliku šolju, duplu, sa duplom količinom kafe i to ispijam čitavo prepodne, sve do ručka, bez obzira šta radim. Tako da to ne bih nazvala ritualom tokom pisanja. Znači, ja dan započnem molitvom, zapalim ispred ikona kako kog dana mirisnu sveću umesto kandila, zato što prosto ulje nekvalitetno, pa kandila mnogo čađe, a ja to palim svakodnevno. I volim dok pišem da slušam muziku. U zavisnosti od toga šta pišem, slušam ili duhovnu muziku ili slušam klasičnu muziku. I naravno u zavisnosti opet od toga koji deo knjige pišem, nekad slušam nešto usporenije, nekad slušam nešto veselije. To sad zavisi, znači, od toga šta pišem. Još uvijek imam jedan stari CD player u koji može da stane 5 CD-ova i onda svakog jutra odaberem šta ću da slušam i kojim redosledom. I eto, možda je to, da kažem, jedini ritual koji je vezan za pisanje, jer to radim, znači, samo dok pišem. A sve ostalo je deo neke svakodnevice. Imam, u moje dvorište dolazi 6 vrsta ptica, ja ih svakog jutra ih nahranim, pomazim se sa psima i to, ali to su prosto neke svakodnevne aktivnosti, to nije ništa što je strogo vezano za pisanje. Pišem po ceo dan, i subotom i nedeljom, pravim samo pauzu za ručak i pišem posle do 7, pola 8, 7 i 15, zavisi kako završim celinu. Romans o zemlji pisala sam, radila sam, dakle, na romanu sa čitanjem literature, sa posetama tim mestima na kojima je živeo Sveti Vasilije Ostroški, i sam čin pisanja, to je trajalo 2 godine. Ali kad smo kod rituala, tokom pisanja romana o zemlji, imala sam nešto što bi se možda moglo nazvati, ajde, ritualom. Naime, kad se Sveti Vasilije rodio 1610. godine, njegov otac je iznad njihove porodične kuće u selu Mrkonjići u Hercegovini zasadio košćelu. Košćela je vrsta dalmatinskog bora, to je drvo koje raste visoko, koje se vrlo je razgranato i vrlo je dugovečno. Dakle, to drvo sad ima 408 godina, još uvek je tu na istom mestu i još uvek rađa. rađa te sitne tamno brown bobice koje su jestive, koje je jeo i Sveti Vasilije. Kad sam drugi put bila u selu Mrkonjići, Neđo Bošković, koji čuva to kućište Jovanovića i crkvicu koja je podignuta sad u blizini, on mi je poklonio punu kesu bobica. I ja sam onda svakog jutra, dok sam pisala knjigu, svakog jutra posle molitve uzimala po jednu, eto, tu bobicu kao naforu.
Na kraju grada jedno polje, na kraju polja jedan put, da, čudan neki put, što teče kao reka do mora, što na južnom suncu sja do mora, i još dalje te traži ja. Na kraju mora novo more, na kraju puta novi put, da, čudan neki put, što leti kao ptica do sunca, što na južnom nebu sja do sunca, i još dalje te traži ti, ti si obala ta, kojoj plovim ja. Novo more, na kraju puta novi. Kraju mora, novo more.
Nove knjige na sajmu knjiga pripremila je za vas i Laguna. Između ostalog, tu su i knjiga Vedrene Rudan pod naslovom Život bez krpelja i priče, misterije i magije Otan Oltvanija, knjiga koja vam donosi 12 pripovesti za besane noći. Inače, Oto će svoje knjige na sajmu potpisivati danas u 16 sati, a Vedrena Rudan u petak u 18 časova. Naravno, sada vi svojim brzim prstićima okrenite 011-322-5299, jer Laguna je za vas pripremila dve knjige na poklon. Ljiljana Habjanović-Đurović je i naš najuspešniji pisac u inostranstvu. Sa njom pričamo ove noći. Objavila je preko 40 knjiga koje su prevedene na 16 jezika, a njenom svako novo delo sa radošću iščekuje se i po nekoliko puta čita. A meni je bilo interesantno da mi otkrije da li ima običaj da čita svoje romane. I poslušajte šta mi je odgovorila.
Čitam svoje romane, onda moj muž uđe i kaže: šta je bre, opet čitaš Kavjanovićku? A ja kažem: pa šta da radim kad dobro piše. Oj, pa mi se sviđa, i tu se mi nasmejemo. Naravno, to je naša interna šala. Nemam želju da menjam. Ja smatram da, kako da kažem, da je i naše nadahnuće i naša snaga da nešto uradimo u stvari dar Duha Svetoga. I pretpostavljam da je ta knjiga trebalo da bude drugačija, da bi je dobio ili neki drugi pisac ili bih je ja dobila u nekom drugom periodu. I mislim da upravo sve ono što sam napisala treba da ostane onako kako jeste. Sigurno bi sad svaka od tih knjiga bila napisana, dakle na tu neku temu, bila napisana drugačije, jer sam i ja drugačija nego što sam bila pre, na primjer, 35 godina ili 30 ili 25, ali ne želim da menjam ništa u svojim knjigama, a to mi se čini pomalo i nepošteno prema čitaocima i starim i novim, zato što, kako da kažem, ne možete vi da napišete Javna ptica u zagradi 1988. i da neko kaže: vidiš, ona je tako pisala kad je imala 35 godina, a da onda ste vi to izmenili kad ste imali 60. Vi na neki način, ako napravite kvalitetniju knjigu, vi na neki način lažete i čitaoca i buduće analitičare vašeg rada i kritičare da ste vi u stvari bili jako zrela i osoba i pisac i sa 35 kao sa 65, što naravno nije slučaj.
Da li bi vaše knjige izgledale drugačije da je vaš život tekao drugim tokom?
Sigurno bi bio drugačiji, jer ja mislim da, ja sam jednom rekla da su sve knjige u stvari autobiografske, čak i kad se ne bave striktno detaljima iz života autora, upravo zato što one proističu iz autorove duše i duha. Sigurno bi i moja duša i moj duh i moje asocijacije, prosto možda čak i teme, bile drugačije da je moj život bio drugačiji. U svakom slučaju, da je moj život bio drugačiji, verovatno ne bih napisala one dve užasno bolne knjige Ana Marija me nije volela i naš otac.
Zapirujem u sne tvoje i posmatram da li gledaš moje lice, ruke moje.
Sigurna sam da postoje mnogi od vas koji još uvijek niste odlučili šta ćete nabaviti na sajmu knjiga. E pa, možda vas baš ova priča Ljiljane Habjanović-Đurović inspiriše. Saznaćete šta je ona objavila ove godine.
Prošle godine nisam imala novi roman i prošle godine sam objavila 3 knjige za decu. Međutim, ove godine, uporedo sa novim romanom, objavila sam još 2 knjige za decu, ponovo sa izvanrednim ilustracijama Ane Grigorijev. Jedna od njih je još jedna priča u serijalu Priča o Ivi. To je priča Iva i dve figure koje u stvari šalje poruku da je divno biti devojčica i da je uzbudljivo biti žena. A drugom pričom sam započela serijal o dečaku Srećku. Zašto se zove Srećko? Pa zove se Srećko zato što je kad se rodio doneo veliku sreću svojim roditeljima i mada mu ime bilo drugačije, oni su ga zvali Srećko. Priča je o Srećku i Steli, odnosno o Srećku i njegovom psu, i ona takođe ima svoju poruku, a to je da kad nekoga volimo, moramo to i da mu pokažemo brigom i pažnjom.
Šta je teže, pisati za decu ili pisati za odrasle?
Meni nije teško ni jedno ni drugo, pravo da vam kažem. Ja samo imam problem kad pišem knjige za decu, pošto su to slikovnice. Ta struktura slikovnice ima jedno pravilo da se podrazumeva prosto neka dužina teksta, obzirom na uzrast dece kojima su slikovnice namenjene. E, onda se ja ponekad onako raspišem i onda imam problem da sebe skratim, da znači nekako te rečenice svedem da budu deci razumljive, a da ne budu glupave. Dok naravno kad se piše roman, dakle puštam sebi svom nadahnuću na volju, nikad ne vodim računa koliko će strana da ima knjiga, nemam šta da kratim, dakle trudim se da rečenica bude što lepša, da bude što potpunija i da na što adekvatni način govori ono što ja želim da kažem.
Ko prvi čita roman? Posle vas, sin ili muž?
Muž prvi čita roman. On, dakle, kad napišem prvi deo neki, neku prvu celinu, obično to bude prvi deo knjige, ja dam mužu da pročita i od tad kako koju celinu završavam, on ponovo čita sve iz početka. I moram da kažem da mi u tom procesu mnogo znači njegovo ohrabrenje. Ja ga pitam kako ti se sviđa, on kaže, ne znam, super je, odlično i tako dalje. I ja kažem, pa ajde da pričamo još malo o tome. Da mi kažeš još koliko ti se sviđa. Dakle, to me prosto na neki način ohrabruje. A kad završim pisanje knjige, kad je rukopis celovit, onda, eto, imam tu slobodu da mogu da zamolim mitropolita Amfilohija da on pročita rukopis. On pročita rukopis, ja ga onda pitam da li sam nešto možda zbrljala. On kaže, niste. Ponekad mi da neku dragocenu sugestiju, kao recimo u vreme kad sam pisala roman o Svetom Savi. On mi je ispričao jednu divnu priču koju je pronašao zapisanu u nekim starim papirima u arhivima Hilandara, koja prosto nije poznata i dostupna. Ispričao mi je to i rekao, ako vam se sviđa, ubacite i to. Eto, to se desilo sa romanom Gora preobraženja. Dakle, kad mitropolit da svoj blagoslov, kad mi kaže da nisam pogrešila i da se nisam ogrešila, onda ja znam da sa knjigom mogu i pred ljude i pred Boga. Moj sin se uključuje da radi korice za ove knjige sad, ove godine, i za obe knjige o deci i za roman o Svetom Vasiliju radio je i prelom i radi reklamu, radi bilborde. Znači, on je zadužen za taj vizuelni deo marketinga.
1 sat i 45 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, slušate noćni program pod imenom Putovanje do ugla. I sada ponovo mali pokloni za vas. Oni stižu iz izdavačke kuće Čarobna knjiga, koja vam daruje internacionalni bestseller Znam da imate dušu Jeremija Clarksona i knjigu Federica Moća Ti si obsesija. Zato okrenite 011-322-5299 i obradujte sebe ili nekoga koga volite. I naravno, na kraju ovog mog malog razgovora sa Ljiljanom Habjanović-Đurović nisam odolela, a da je ne pitam šta ona čita i šta bi preporučila baš vama.
Osim što čitam knjige svetih otaca, vrlo često se vraćam serijalu od 15 knjiga Colin McCallough o starom Rimu. Dakle, Colin McCallough, poznata po romanu Ptice umiru pevajući, posle kog smo sve bile zaljubljene u oca Ralfa. Dakle, to je jedan izuzetan serijal jedne izuzetne autorke koja ima pogled na istorijsku romanu isti kakav imam i ja. Ona ozbiljno prouči literaturu, ozbiljno prouči likove, ne improvizuje. Kod nje ne može da se desi rečenica: ja znam da se ovo nije desilo, ali super mi se uklapalo u priču. Meni je to i jedan zanimljiv period, a kažem, veoma volim te njene knjige i zbog toga.
Koju svoju knjigu najradije preporučujete za čitanje?
Ako je u pitanju čitalac koji ništa, nijednu moju knjigu nije pročitao, ili ako je u pitanju neko ko kupuje za nekoga ko ništa nije pročitao, onda ono zašto znam da će se svakome dopasti apsolutno, to je ili Ženski rodoslov ili Igra anđela. Međutim, ako govorimo o tome koja je meni najdraža knjiga ili, ajde recimo da kažem, najvažnija, to je roman Petkana I zbog moje ljubavi prema Svetoj Petki. S druge strane, to je knjiga koja predstavlja prekretnicu u tom nekom mom spisateljskom radu. To je knjiga koja nadmašuje ne samo moju književnu karijeru, nego nadmašuje sav moj život, jer dok sam pisala tu knjigu, ja sam dobila odgovore na neka pitanja koja su me mučila, a u isto vreme naučila sam da bolje razumem i da više volim druge ljude i postala sam bolja osoba. Dakle, to je, eto, moja najznačajnija knjiga. Meni je jako milo što su tu knjigu prepoznali čitaoci. Petkana je prevedena na 7 jezika. Pre jedno mesec dana doživala sam veliku radost vezanu za roman Petkana. Naime, jedan gospodin iz Novog Sada javio mi se i pitao je da li je neka moja knjiga prevedena iz duhovnog ciklusa na grčki, pošto želi da poseti manastir Vatoped, jer je tamo svojevremeno proveo pola godine i želi da ode kod svog duhovnika oca Dimitrija i želi da mu odnese tu knjigu. Ja kad sam čula da je u pitanju Vatoped na Svetoj Gori, rekla sam: ne morate da tražite knjigu, ja ću vam pokloniti jedan od svojih autorskih primeraka, odnesite u Vatoped. I poslala sam mu knjigu i on mi se javio kad se vratio s puta i rekao mi je: dakle, knjiga s jedne strane jeste, s druge strane nije pogodak. Zašto? Kad je poklonio ocu Dimitriju knjigu, otac Dimitrije je rekao: mi tu knjigu već imamo i ja sam je pročitao nekoliko puta. Dakle, nije bilo iznenađenje sa poklonom, ali je bila velika radost što je to, što mu ipak doneo nešto što mu se dopada, čim je pročitao nekoliko puta. A ja sam naravno bila presrećna, jer spoznaja da se nešto što sam ja napisala, nešto što sam imala milost Božju da potpišem svojim imenom, čita na takvom jednom mestu kao što je manastir Vatoped i Sveta Gora, da pritom to nisam ja eto poslala, nego je došlo do tih ljudi, to je za mene zaista bilo nešto neuporedivo veliko i lepo. Petkana čeka ekranizaciju, ja sam ko scenarista, reditelj je Hadži Aleksandar Đurović, a radi se u produkciji Aleksandrija filma, znači naše producentske kuće. Mi smo snimili jedan deo što se snima u Srbiji. Imamo još u novembru da snimimo dve scene. Moram da kažem da smo snimili onu veličanstvenu scenu kad kneginja Milica i Jefimija donose mošti Svete Petke u Kruševac. To je zaista jedna savršena scena. Radili smo kulise, pravili smo crkvu Lazaricu i kapiju Lazarevog rada kod tvrđave u Baču. To su nam dozvolili, na čemu im se zahvaljujem. I ostale su nam još dve scene u novembru, a onda predstoji onaj mnogo veći deo filma, a to je snimanje u Jordanskoj pustinji na autentičnim mestima gde se Sveta Petka podvizavala 40 godina. Dakle, imamo i jordanskog koproducenta, samo je potrebno da skupimo sredstva.
Pokidana dugma koštana iznad kreveta, sveća vosak kaplje iz leđa lagano. Soba kao mreža pauka, nit je sasvim tanka, najtanja želja sija u tami, ja ne osjećam da mi pripadaš. Moram da ti kažem kako te želim. Kako te želim. Soba kao mreža pauka, nit je sasvim tanka, najtanja želja si ja u tami, ja ne osjećam da mi pripadaš. Moram da ti kažem kako te želim. Kako te želim.
Samo da pozovem čitaoce da dođu na Beogradski sajam knjiga. Ja ću biti na štandu svoje izdavačke kuće svakoga dana od 10 do 20 časova i čekat ću i svoje čitaoce i sa prethodnim knjigama, ali i sa najnovijim romanom So zemlje.
Da, obavezno svratite na sajam knjiga, 1 sat je i 54 minuta. Ja sam juče pronašla još jednu divnu knjigu koja se zove Tajni život velikih pisaca, u kome ćete pronaći sve ono što niste znali o čuvenim piscima. Knjiga je izašla u izdanju izdavačke kuće Eurobook, a za kraj ovog druženja podelit ću sa vama jednu priču iz nje o velikom Ernestu Hemingwayu. Svake godine Harriet Bar i američki grill u Century City u Kaliforniji sponzoriše međunarodno takmičenje u oponašanju Hemingwaya, poznatije kao nadmetanje u lošem Hemingwayu. takmičari treba da napišu priču i to ne dužu od jedne strane po kojoj će parodirati Hemingwayev karakteristični stil i obavezno pomenuti domaćinov restoran. Najnoviji radovi sakupljeni u knjigu i objavljeni sadrže između ostalog Zbogom obroku, Sladoled Kilamandžara, Starac i pire, kao i klasik u stilu Hemingway sreće Moniku Levinski Preko reke pa u njene gaće, parodiju na roman Preko reke pa u šumu. Glavna nagrada je putovanje za dve osobe u pravi Harijev bar u Firenci u Italiju i gde god da je, papa se sigurno na ovo osmehuje. Napišite vi neku priču, možda i vi odete u Italiju. I za kraj ovog druženja, evo ekipe koja je sve učinila da vam ova noć bude prijatna. Za tom brinuo Miša Milanov. Ton majstor koji je radio montažu priloga Ognjen Škrbotić. Muzički urednik Nataša Mančić. Organizator Veselin Maldaner. Ja predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Sa nama noćas dobre priče pričala Ljiljana Habjanović-Đurović. Moje ime je Tanja Gajović i bilo je pravo uživanje ove noći raditi samo za vas. Prijetan dan. I hear the drizzle of the rain like a memory it falls soft and warm continuing tapping on my roof and walls and from the shelter of my mind through the window of my eyes I gaze beyond the rain-drenched streets to England where my heart lies. My mind's distracted and diffused. My thoughts are many miles away. They lie with you when you're asleep and kiss you when you start your day. And a song I was writing is left undone. I don't know why I spend my time writing songs I can't believe with words that tear and strain to rhyme. So you see, I have come to doubt all that I once held is true. I stand alone without beliefs. The only truth I know is you. And as I watch the drops of rain be there.